Saat 9 boldu. Кутман таңыңыз менен таңказатыктан уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда алган кредитин төлөй албай мууну өлгөн фактылар катталып жатат.
А канча акчасын бере албай, асынып өлүп, жүрөгү жарылып өлгөн адамдар көп болуп атат. Ошон үчүн биз азыр суранып атабыз. Пускай вмешиваться этсин.
Арзан сатылды деп иш козголгон Бишкек арак ликер заводун социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун аялынын тууганы сатылган.
Документтерде мен фамилиям да жок, аты жөнүм да жок, аялымдыкы да жок, балдарымдыкы да жок, эч кандай негизи жок аны мага жабышта турган. Бирок бир чындык бар, бул ишканада менин туугандарымдын бирөөсүн сатып алганы бар.
Алдыдагы жарым саатта сиз кереметке жанашуу деп аталган Сүймөнкул Чокморов жөнүндөгү фотоальбомдун бете чары тууралуу угуласыз жана кыргыз гезиттеринин жаңы санын биз сизге түз ободо барактап беребиз. Азаттыкты бекем карап туруңуз. Бүгүн 16 март күнгө жума, таң азаттыкты Прага студиясынан алып барып жаткан Жанар Акаев алгач соңку жаңылыктар менен таанышыңыз. Сирияда согуштук аймактарда сүйлөшүүлөр башталат. Атамекен фракциясы бүгүн депутат Исхак Пирматовду кол тийбестиктен ажыратууну талкуулайт. Бүгүн Бельгияда аза күтүү күнү. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Соңку айларда бийликтин жана оппозициянын куралдуу күчтөрүнүн согуш талаасына айланган Хомс, Хама жана Дера шаарларында ушул ишемби күнү Сириядагы жана эл аралык гуманитардык уюмдар биргеликте иштеп башташат. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык миссиясынын жетекчиси Валерий Амостун айтымында бул миссия согуш жүрүп жаткан аймактардын жашоочуларынын көз карашы менен кырдаалды баалап, аларга гуманитардык жардам жеткирүүнүн жолдорун карайт. Кечээ шейшембиде эки араб өлкөсү, Бахрейн жана Сауд Аравия, Сириядагы элчиликтерин жаап, дипломаттарын чакыртып алганы белгилүү болду. Бул кадам президент Башар Асадтын оппозицияга карата кыргынына каршы жасалды. Атамекен фракциясы бүгүн депутат Исхак Пирматовду кол тийбестиктен ажыратууну талкуулайт. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын жыйынында Республика фракциясынын депутаты Исхак Пирматовду кол тийбестиктен ажыратуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчү каралат. Пирматов 2008-2010 жылдары кыргыз мунай газды жетектеп турганда ишканага каржылык жактан зыян келтирген деп айтылып жатат. 21 февралда башкы прокуратура депутатты тергөө ишине тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен Жогорку Кеңешке кайрылган. Пирматов өзүнүн бул иште эч кандай күнөөсү жоктугун билдирип келет. Буга чейин Жалал Абаддын Ала Бука районунда Пирматовду коргоп жердештери нааразычылык акция уюштурган. Эл аралык валюта кору Грекияга 28 миллиард евро бөлөт. Кордун директорлор кеңеши Афинага берчү 130 миллиард евро өлчөмүндөгү көмөктүн экинчи пакетинин чегинде кечээ Грекияга 28 миллиард евро бөлүү чечимине келишти. Дал ушундай сунушту буга чейин эл аралык валюта корунун башчысы Кристиан Лагард айтып чыккан эле 1,5 миллиард евро Грекияга токтоосуз берилмей болду. Калган ири сумманы Евросоюз бөлөт. Грекия карыздарды кайра карап чыгуу боюнча жеке инвесторлор менен макулдашкандан кийин гана эл аралык валюта кору акыркы чечимди кабыл алды. Экономикалык кылмыш менен күрөш кызматына кадрлар сынак менен таанала турган болду. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыш жана күрөш кызматына кадрларды тандоо боюнча комиссия түзүү тууралуу жарыкка кол койду. Бабановдун дагы башка буйругу менен каржы полициясы жоюлуп, анын ордуна аталган кызмат түзүлдү. Өкмөттүн билдиришинче кадрлар сынак аркылуу кабыл алынат, талапкер 23 жаштан 35 жашка чейин болушу керек. Кыргыз бийлиги коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялаганын кабарлаган. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы менен каржы полициясы бири бирин милдетин кайталап калганы айтылып жаткан болчу. Бүгүн Бельгияда аза күтүү күнү. Жума башында Швейцариядагы тоодогу эс алуу курортунан кайткан өспүрүмдөрдү салып келаткан чоң автобус түнелдин ичинде оодарылып 28 киши каза болгон, анын 22 мектеп окуучулары, алардын көпчүлүгү Бельгиядагы окуучулар болгон. Азырынча Бельгияга жеңил жараат алган 8 бала кайтып барды. Оор жараат алгандар дале болсо Швейцариянын ооруканаларында дарыгерлердин көзөмөлүндө, алардын үчөөнүн абалы оор. Урматтуу урман, бул жана ошол жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуңуз. Анын дареги Азаттык чекиткейжи. Эми аба ырайын айта кетели. Шашылыш эскертүү 19 мартка чейинки жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу уна жолдорунда кар көчкүсү болушу күтүлөт. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдорду коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жолго чыккан уналардын ортосунда 500 метр аралыкты так сактоо керек. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 7-12 градус жылуу болот, ал эми Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 4-9 градус жылуу. Ысык көлдө 5 градус жылуу, Нарында -2, +3 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте бүгүн жамгыр жайт. Абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот экен. Сиз угуп жаткан таң казаттык программабызды улантабыз. Мамлекеттен алган насыя акчаны төлөй албай калгандардын арасында өз жанын кыйгандар бар. Бул тууралуу жогорку кеңештин алдына 2 күн катары нааразылык акциясына чыгышкан микро каржылык компанияларга карыздар болуп калган насыячылар айтышты. Бейшемби күнү Бишкекте өткөн тегерек столдо белгиленгенге караганда Кыргызстанда калктын 7% чакан компаниялардан насыя алат экен. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңештин алдына митингге чыккандардын бири Лилия Алыбаеванын айтымында насыясын төлөй албай калган үчүн анын үйүн микрокредиттик компания сатыкка коюп жатат.
Айтышым компаниясынан ши кредит алган, анан торко коюп сатат дегенден 29-нда жолдошум ошо переживать эткенден инсульт алып атат да. Анан мен ошого чыгып аткам, менин кичинекей балам бар 3 жашта. Анан кийин ошо бала менен мен мисалы каякка барам.
Алыбаева күйөөсү экөө үйүн күрөөгө коюп 200,000 сом насыя алышкан. Тыянагында минтип 20,000 доллар турган үйүнүн ажырап калганы турат.
200,000 алганбыз, 240 деп туруп алып атат 240,000. А биздин үйүбүз өзү 20,000-15,000 доллар турат да. 48 сотук жер менен кирпичный 5 комнат үй. Болсо биз аны төлөйм деген жокмун, мен төлөйбүз. Бир аз узартып берсин 2-3 жылга.
Митингге чыккандар насыя берген компаниялардын үстөк пайыздарынын жогору жана келишимдери ачык айкын эместигине даттанышууда. Насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулованын айтымында кредиттик компанияларга жана банктарга карызын төлөй албай калгандардын арасынан өз өмүрүн кыйгандар, илдетке чалдыккандар да бар. Андай фактылар Нарын, Ысык Көл облустарында катталгандыгын насыячылар өздөрү жана алардын укуктарын коргоочулар айтып жатышат. Бирок бул сыяктуу фактылардын чынтөгүнүн ырастоого мүмкүн болгон жок.
Ушул үйдү алып койсо эртең каякка барып жашайт ушул адамдарчы? Канча акчасын бере албай асынып өлүп жүрөгү жарылып өлгөн адамдар көп болуп атат. Ошон үчүн биз азыр суранып атабыз, пускай вмешиваться этсин, потому что азыр биздин государство вмешаться этпесе, мына проценты ниже кылбаса, пеня штрафной санкцияны албаса, элдер вообще аябай жакырчылыкка чөбөбүз.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Талас облусундагы өкүлү Шамил Мурат буларды билдирди.
Да, ошол 2011-жылы акчасын төлөй албай Казакстанга кетип, Казакстандан барып каза болуп келген да. Андан тышкары жанагы эми өз өмүрүн өзү кыйгандар бар экен. Биз алар сурадык, бирок алар такыр каршы болуп атат да. Ушундай маалымат бергенденчи жана туугандары, тааныштары чыгарбай эле коелу, насанын жери ушундай болгон деген биз элге кантип жайылтмак элек деп.
Анткени менен Кыргызстанда микрокредиттик компаниялар сандык да, сапаттык да жактан өсүүдө. Бул тууралуу микрокаржы компаниялардын бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Маселен, 2005-жылы чакан кредиттик компаниялардын каржылык пакети 4 миллиард сомду түзсө, бул бүгүнкү күндө 16 миллиард сомго жакындаган. Ал эми 5 жыл мурда чакан насыя алгандардын саны 116,000 болсо, азыр алардын саны 400,000 адамды түздү. Бул Кыргызстандын жалпы калкынын 7,1% чакан кредит алып жашайт дегенди билдирет. Вице-премьер-министр Жомарт Оторбаевдин айтымында чакан кредиттик компаниялардын капиталы ички дүң продукциянын 20% гана түзөт. Ал бул аз экендигин, ошондон улам пайыздар жогору болуп жаткандыгын айтты. Жомарт Оторбаев митингге чыккандар талап кылгандай, өкмөт насыялар боюнча мораторий кабыл алууга укугу жоктугун билдирди. Анын оюнча бийлик жеке секторго кийлигише албайт.
Микрофинансовый уюмдар бул деген менчик уюмдар. Эгер заемщик ошол микрофинансовый уюмга барса, алар договорго кол коет. Биз болсок ошол алардын арасында биз кире албайбыз. Эл өздөрү барат, өзү алат, өзү жоопкерчиликти алыш керек да.
Маселен, Байтүшүм компаниясынын кардарларынын 80% айыл жериндеги адамдар, ал эми жалпы кардарларынын саны учурда 36,000. Аталган компаниянын башкы директоринин орун басары Гүлнара Турабаева насыясын төлөй албай калган адамдардын карызын кечүүнүн жолдору изделип, жеңилдиктер бериле тургандыгын билдирди.
Бизде Байтүшүмдө 12 жыл иштеп атабыз. Бизден бир дагы клиенттин үйүн алып алып адамдарды көчөгө чыгарып койгон эмеспиз. Ошол алган күнү дагы биздин клиенттер ошол үйдө эле жашай бериш. келишет, алар биз кайра сатып алабыз деген күнү ошол Азастан келип, акчасын төлөп, анан кийин өздөрүнүн үйүн эле кайра бизден сатып алышат.
Турабай анын айтымында карызын учурунда төлөй албагандар 100 бир адам болушу мүмкүн, бирок негизинен көбү насыясын төлөп, кайрада кредит алып турушат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздин үн алгыңызда Азаттык жаңырууда. Бир өзү маек менен улайбыз. Бүгүн Бишкек шаардык мэрия конуштардагы мыйзамсыз үйлөр маселесин чечүү жолдорун жарыялаган жатат. Аны утурлап Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков Азаттыкка маек курду. Абдыразаковго кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы суроо салды.
Бишкек шаарынын мэриясы ушул жаңы конуштар, андагы мыйзамсыз үйлөрдү иретке келтирүү түрттүрү боюнча бүгүн планын жарыялайт экен. Анан сиздин баамыңызда ушул мыйзамсыз курулган үйлөрдүн маселесин чечүүнүн кандай жолдору бар?
Биринчиден эми буга жеткирбеш керек эле да, ошо бийлик 5 жыл 10 жылдан бери үйлөр салынып атты, ошону карап койгон жок, барып койгон жок, ошондо эле салдырбагайча болмок. Эми элдин баары салып алды, жашап атышат, азыркы күнү тамса алыш дагы кыйын да. Анан түрттүргөндө албетте түрттүрүш керек баягы туура эмес жерлерге мыйзамсыз салгандарга, бирок түрттүргөндө баягы кечкеле жакыр адамдарды кыйнай бербей, Ататүрк паркындагы байлардан, депутаттардан, чиновниктерден, ак үйдө иштегендерден баштап үлгү көрсөтсө болот эле да, ошо Ататүрктү түрттүрүп туруп, анан кийин жаңы конуштагы тең мушурда жаткан таштандын жанындагы жылмасытта жан конуштагыларды түрттүрсө жарашмак да. Анан кийин байларга эчтеке тийбей эле анан кедейлерди эле түрттүрүп аларды кыйнай бергенде дагы негизи туура эмес да. Негизи жанагыл ар бир жан конушту текшерип көрүп, баягы экологиялык, санитардык жактан бүт баягы курулуш нормаларга жооп бере тургандарын калтырып, ал эми жооп бербей турган жерлер бар, жанагы таштандын жанындагы, газтын үстүндөгү, анан да саркофагтын жанындагы, баягы Сибир язвасы деп коет ошол жакка. Вот аларды көчүрүш керек, албетте аларды көчүрүш керек. Калгандарын болсо колдон келишинче балким 5 жыл 10 жылга уруксат бериш керек да аларгачы, элдерге. Алар ошо салган үйлөрүнө бир 10 жыл жашаса, 10 жылга чейин балким мамлекет байып кетсе, көп кубаттуу үйлөрдү салып аларды көчүрсө болот.
Бейшенбек мырза, Бишкектин айланасында ушул 50 жакын жаңы конуш бар экен. Дээрлик баардыгы ушул жер басып алуулардын эсебинен ошолордун айынан пайда болгон экен. Анан ал жакта свет, суу, жол маселеси курчу эмеспи? Бала бакча, мектеп дегендей. Анан мунун баарын качан чечилиши мүмкүн?
Бул оор маселе албетте. 20 жылда мамлекет болгону 1.5 миллиард сом бөлүп берип атат суу свет жол салгангачы.
Президент Алмазбек Атамбаев ушул шайлоого аттанып атканда жаңы конуштарда барып бир топ убадаларды берди эле да. Анан ошондон кийин кичине кырдаал өзгөрдүбү? Мындай жардам сезип атабы колдоо?
Туура ак жар конушунукун чечип беришти. Ак жар конушун 1 километрдей суу салып, 2 колонка коюп берди, анан светин коюп берди. Анысына рахмат. Бир эле конуштукун 50 конуш калып калып атпайбы? Анан кийин мындай да, мисалы үчүн мэр деле айтып атат, мына биз чыгып жаңы конушту монтип салдык, тигинти салдык деп. Жумуш жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн биз мен иштеп турганда факты менен сүйлөйүн, сөзүм куру болбош үчүн, 2008-2007 жылдары 150 километр электростанция салынган да, 150 километр. Анан 50 подстанция койгонбуз. Анан 80 километр суу салганбыз, түтүктөрүн 80 километр жол салганбыз да. 3 жыл болду, 3 метр дагы эчтеке салынган жок. 3 жылда революция болуп кетти. 2010-жылы эчтеке жок, 2011-жылда эчтеке салынган жок, 2012-жылы быйыл дагы эчтеке жок да. Анан 1 метр дагы суу салынбаса, 1 метр жол салынбаса, же башка нерсе салынбаса, анан элдер жумушсуздук, жакырчылык, кыйынчылык, анын үстүндө бул жети областтан келген эл, жанагы ал жети областтан келгенде дагы жырга гана эл келген жок да, бүт эле баягы жакырлар келишет да. Анан ички миграция аябай өтө оор чоң проблема да. Анан дагы экинчи маселеге булар көңүл бурбай атышат. Мындай да, бул жерде 50 000 участок бар, 300 000 эл жашайт, 300 000 население. Бул область да, чүй областы мисалы үчүн. Например, Талас областы, Нарын областы 120 000 элчи. Биякта 300 000 эл. Анан кийин мындай, мисалы үчүн областта, чүй областын алсак, губернатору бар, 5 заму бар, туурабы? Анан 16 району бар, районун акимдери бар, зам акимдери бар, анан службалары бар да, бир миңге жакын чиновник иштейт да, ошолордун социалдык проблемасын чечиш үчүн бир областын. Ал эми Жаңгонуста ошол 300 миң элдин населениясынын проблемасын чечиш үчүн болгону 9 кварталы бар. Болду, башка эч ким чече албайт. 9 кварталы. Ал эми да 4 район бар, Бишкек, Пермачка, Октябрьск, Свердловск районундар бар да. Бирок алар Жаңгонуш менен алышкысы да келбейт, аякка баргысы да келбейт, уккусу да келбейт. Экинчиден алардын шаардын ичинде өздөрүнүн проблемасы толтура. Биз иштеген пландар бар, ошо бир жылда 1 миллиард берсе, ошондо 100 километр суу, 100 километр свет, 100 километр жол салынат дагы анан 5 мектеп, 5 балдар бакча салынат деген план бар да. Планомерный иш бөлүп коюп туруп берсе, мына 10 жылдын ичинде толук кандуу бүтүп, бул Жаңгонуш деген ат жоюлуп, шаардык жашоочуларга теңелет эле да, 1 миллиарддан берсе. Если булар 1 миллиарддан бербесе, бүгүнкү күндөй болуп 50-60 миллиондон жылга бере турган болсо, бул курулуш 100 жылга чоюлуп кетет. 100 жылга, 100 жылда болсо 3 поколение өлөт. Мына биз эле биринчи муун биз алган, биздин балдар, анын балдары суу свет көрбөй өтүп кетет бул дүйнөдөн 3 поколение.
Экс депутат Бейшенбек Абдыразаков менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы маектешти. Азыр башка жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сирияда согуштук аймактарда сүйлөшүүлөр башталат. Ата мекен фракциясы бүгүн депутат Исхак Пирматовду кол тийбес эсиктен ажыратууну талкуулайт. Элралык валюта кору Грекияга 28 миллиард евро бөлмөй болду. Бул жаңылыктарды сиз кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Коопсуздук комитети арзан сатылды деп иш козгогон Бишкек арак ликер заводунун социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун аялынын тууганын сатып алган. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка берген интервьюсунда билдирип, анда мыйзам бузуу жок экендигине, иликтөөлөрдө мыйзам бузуулар табылса жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Чыныбай Турсунбековго кабарчыбыз Бакыт Асанов суроо салды.
Чыныбай мырза, жакында коопсуздук комитети Бишкек арак ликер заводу арзан бага сатылып кетти деп кылмыш ишин козгоду. Бул ишкана кимдир бирөөнүн атынан сизди сатып алды деп оппозициялык Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев көптөн бери эле айтып, аны сиз төгүндөп келатасыз. Анан ыңгайсыз суроодогу беттешүүдө да дал ушул тууралуу сөз болду. Анан бүгүн бул маселе кайра көтөрүлүп турганда ишкананын сизге тиешеси жоктугун кантип негиздейт элеңиз?
Эми биринчиден документтерди көтөрсө дегизесе болот. Ташиев эмнени анча жанталашып мага муну жабыштырууга аракет кылып атканын мен жакшы түшүнүп турам. Мындай фактыга, документке таянбай иш кылган саясий лидерди мен биринчи көрүшүм.
А демек сизде далилдей турган документтер бардыгы бар, сизге тиешеси жок экен?
Документтерде мен фамилиям да жок, аты жөнүм да жок, аялымдыкы да жок, балдарымдыкы да жок, эч кандай негизи жок аны мага жабыштыра турган. Бирок бир чындык бар, бул ишканада менин туугандарым бирөөсүн сатып алганы бар. Аны эч мен жашырган жокмун, башынан баштап айтып атам да. Бирок мыйзам боюнча бул туугандары сатып алса, ан үчүн жогорку кеңештин депутаты жооп берет деген мен бир мыйзамды же жогорку кеңештин депутаты сатып алды эсептелет деген мыйзамды көрө элекмин.
А демек ишкананы сатып алган киши ким? Сизге жакындыгы бар?
Менин туугандарым, менин тууганым эмес, аялымдын туугандары болуп кетет. Мен аны жашырган жерим жок. Маселе менимче менин тууганым же менде болбош керек. Маселе мыйзам бузулду жокпу, мына ушундай болуш керек.
Тууганыңыз сатып алгандыгы тууралуу маалыматты айтыңыз. Ошол тууганыңыз сатып алаарда сиз башкаруучу фракциянын лидери катары менин саясий ишмердүүлүгүмө доо кетет деп мындай аны токтотууга аракет кылган эмес белеңиз?
Мен биринчиден мен корко турган бир жерден эчтеке көргөн жокмун, уяла турган эчтеке көргөн жокмун. Эгерде Кыргызстанда сатылбай, Кыргызстанда бир банкрот болуп иштебей турган ишканаларды чет элдик инвесторлор эмес, өзүбүздүн ата мекендик инвесторлор алып аны иштетебиз деген ойлор болсо, андан жаман нерсени көрүүнүн негизи жок. Анысы деле 2005-жылкы төңкөрүштөн кийин, 2010-жылкыдан кийин канчалаган инвесторлор Кыргызстандан кетип калды, анын ичинде кыргыздар дагы. Анан ошондой кырдаалда кимдир бирөө бел байлап чоң акчасын жумшап сатып алып бир ишти өндүрүштөтөйүн деп атса, анан ошондон дагы ушундай чуручу болсо, эртеңки күнү Кыргызстандын келечеги эмне болот? Эгерде элди ойлогон саясатчы болсо, менимче мындай кадамдарга барбаш керек. Тескерисинче, рас сатып алыптырсың, кандай колго алыш кылалы, кандай шарт түзүп бериш керек деген сөздөрдү көтөрүш керек.
Ишкана тууралуу мурдагы ишкер, азыр саясатта жүргөн адамга катары айтсаңыз, ушул ишкана чындыгында эле арзан кетип калды, мамлекет уттуруп койду деген сөздөр айтылып атат да.
Эгерде ишкана кымбат кетсин десе, анда ошо кымбат алуучу табыш керек болчу. Биринчи жолу мына бүгүнкү күндө чуручу болуп атат, ККМ иш козгоп, анан башка бир дагы баалоочуга алып келсе ал 180 миллион сомго баалаптыр. Мурдакы баалаган иш фирма болсо 150-33 келе баалаган, арасындагы 50 миллион сом мамлекетке чыгым алып келди деп көтөрүп атат. Мен таң калып атам. А 180 эмес 130га ошо биринчи баалоочунун баасын эч ким албай койду го. Экинчи 99га түшүргөндө эч ким албай койду го. Жакшы 66га түшүргөндө бир алуучу чыгып алып алды. Эгерде анда албай койсо балким ушу мурдакыдай 4 миллион сомго кайра кетмек. Анан дагы бир нерсе бар, мени өтө таң калтырган нерсе, 133 миллионго баалап сатууга чыгарып атканда баардык ушул ВЛБЗнын кредиторлору баары ошол баага макул болуп ошого сатса экен деп тилеп, ККИМБнын өкүлүнөн бери кошо катышып ошол жерде отуруп баары катышып, анан кийин өтпөй калгандан кийин кайра арзандатууга өздөрү макул болушуп, экинчи жолу баасын түшүрүшүп сатып сүйлөп ачкан кезде бүгүн чыгып алып момунча чыгым келтириптир деген сөз. Бул эле бул жөн эле баягы Дон Кихоттогу жел тегирмендер менен күрөшүүнүн бир көрүнүшү болуп калып атат. Бул коррупция менен күрөшүү эмес.
Ишканада мыйзам бузуу болбосо эмне үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгоду? Кандай кызыкчылыктар болушу мүмкүн?
Биринчи кызыкчылык албетте саясий кызыкчылык болуп атат. Мында эч кандай шегим жок. Эгерде кимдир бирөөнүн күнөөсү болсо, менимче ошо улуттук коопсуздук комитети далилдеп чыгат деп ойлойм. Күнөөлүү болсо биринчи кезекте ошол биринчи баалаган фирма жооп берет. Эмне үчүн 130 миллион сомго баалады, кайсы негиздерде баалады, эмнесин туура эмес баалады, ошолордон сурабасын, ошолор жооп берсин. Биринчи ошого макул болгон жана кредиторлордун кеңеши жооп берсин.
Мына кесиптешиңиз Камчыбек Ташиев мисалы заводко байланышкан ишти бул коррупцияга каршы күрөшкө ишеним жандырды, кыймылга келип жыла баштаганын көрүнүшү катары баалады да. Деги эле коррупцияга каршы күрөш сизге кандай таасир калтырып жатат?
Эми Ташиевдин саясий оппонент интернетине каршы козголгон иштерде ал аябай сүйүнүп жарыя кылып атат. Тилекке каршы ошо жогорку кеңеште деле башка жакта деле көп эле иштер козголуп атпайбы? Бирок ал негедир калыстыгын бардыгына бирдей эмес, баягы эки жүздүү саясаттын үлгүсүн көргөзүп атат.
Көмүр жаңжалы боюнча энергетика жана өнөр жай министри Шадиевке айып тагылышы бүгүн парламентте чоң талкууларды жаратты да. Атүгүл башкы прокуратурага ишеним көрсөтпөө демилгелери да көтөрүлүп кетти. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Эми мен деле мына мисалы ККМБ деле иш козгоп атат, мен унчукан жокмун, текшерсин деп турам. Анткесе мен өзүм ишенген адамдардамын, кылмышым жок экенин билген үчүн, жакындарымда кылмышы болбогондугун билген үчүн мен ишеним бере турам, текшерсин, аягына чыгарсын. Эгерде бир гана дагы кылмышты көргөзбөсө ошого жооп бергенге даярбыз деп турам. Менимче баардык эле адамдар, саясатчылар деле өзгөчө саясатчылар ошондой кадамга барганга даяр болуш керек деп ойлойм. Анткесе эл арасында сөз болуп аткан кийин жанагы окшогон айрым кыйкырчак депутаттардын эл арасында чыгып кыйкырганы шылтоо болуп атканда айн ошол шылтоолорду эртеңки күнү болтурбаш үчүн дагы мындай текшерүүлөр керек го деп ойлойм. Бирок ал текшерүүлөр эртеңки күнү мыйзамды бузуп кимдир бирөөлөрдү ак жеринен каралап койбош керек. Мына ошол жагынан сак болушубуз керек.
Кече сиз Камчыбек Ташиевдин үстүнөн сотко кайрыла турганыңызды билдирдиңиз эле. Сотко кайрылдыңызбы?
Даярдап атабыз. Мен бүгүн юридикалык фирмага ишеним кат бермекмин. Азырынча азыр бияктан колум бошобой бара албай атам. Бүгүн эртең берем, сотко берем. Ал турулуу нерсе.
Депутат Чыныбай Турсунбеков Азаттыктын кубарчысы Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Сиз угуп жаткан таң казаттык берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Бишкекте залкар киноактер, таланттуу сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун өмүрбаянынын чыгармачылыгын камтыган Жолдошбек Сулаймановдун Кереметке жанашуу деген аталыштагы фотоальбомунун бет ачары болду. Иш чарага кабарчыбыз Аманбек Тилденбай да барып келди.
Китептин мукабасында бешенеси жарык, жүзүнөн мээри төгүлгөн Сүймөнкул Чокморов алаканы менен жаагын таянып, ойдуу каректерин чексиздикке кадап, көөдөнүндө көп сырты катып тургандай. Бул фотоальбомдо улуу таланттын ата теги жөнүндө маалымат, атасы Чокмор, апасы Каким Молду алыгыздын жашоо турмушу, бир туугандарынын төрөлүшү жана алардын кийинки тагдыры, үй бүлөсү, айыкпас дарт менен күрөшүүсү тууралуу жазылган. Ошондой эле Сүймөнкул Чокморовдун экинчи аялы менен болгон ысык мамилеси, андан төрөлгөн эки уулу тууралуу маалыматтар бар. Фотоальбомдо Чокморовдун архивдик документтери, кол жазмалары, кинодогу ролдору, анын тарткан живопистери, атактуу адамдар жана эл менен жолугушуусун камтыган кыргыз искусствосунун алыптарынын фотосүрөттөрү, замандаштарынын эскерүүсү басылган. Китептин автору Жолдошбек Сулайманов 20 жылдан бери Кыргызстанда өйдө төмөн олку-солку саясаттын кесепетинен улам баалуу улуктарга көңүл бурулбай, көркөм өнөрдүн куну кетип баратканда кыргыз өңү Чокморовдун өңүндө экенин коомчулукка дагы бир ирет эскертип, улуу талантты улуттун жүзү катары кароо максатында китепти чыгарганын айтты.
Бизде азыр деген маданият кыргыздарда акын-акынан жок болуп атат. Менимче культурный геноцид болуп атат.
Китепти чыгарууга коомдук ишмер, элдик демократиялык партиянын лидери Артур Медетбеков темирчилик кылган.
Менин абдан сыйлаган, урматтаган кыргыз искусствосунда, кыргыз киносунда чыгаган жарандардын бири деп көмүр болуп жүргөн адамдардын бири. Экинчиден өзүбүздүн үй бүлөбүздүн тагдыры да ушул искусство театр менен байланышкандан кийин ушундай эң көрүнүктүү, таланттуу адамдардын аты өчпөсүн, ушул жаштарга үлгү болсун деген негизде өзүбүздүн каражатыбыздын негизинде ушул китепти чыгарууга бардык мүмкүнчүлүктөрдү аракет жасадык.
Деди Артур Медетбеков. Бул фотоальбомду чыгарууга каржылык жактан жардам берген дагы бир демөөрчү КАЗ компаниясынын директору Азиз Исмаилов бала кезинен Сүймөнкул Чокморовду кумир тутуп, анын каармандарын туура өскөнүн белгилеп, кыргыздын көркөм өнөрүн, маданиятын өстүрүүгө дагы салым кошорун билдирди.
Ушул эки китепти чыгарганга ушунча мен ыраазымын да. Мен өзүм Сүймөнкул Баркени бүгүн түрү көргөндөй болуп калдым да. Эми мындан токтобойбуз, дагы китептерди чыгарабыз.
Сүймөнкул Чокморов атындагы кордун жетекчиси Сагынбек Абдрахманов марафон өткөрүшүп, элден каражат топтоп атышканын, Сүймөнкулдун мемориалдык комплексин байтек айылына бараткан жолдун кесилишине куруу шаарын, Ош, Жалал Абад, Каракол, Таразга дагы эстелигин орнотууну пландаштырып жатышканын билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу урман, сиз угуп жаткан таң казаттык. Азыр болсо бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттериндеги башкы окуялар менен таанышып алыңыз. Жаңы эле жарык көргөн гезиттерди кесиптешим Шайлообек Дүйшеев баяндап чыкты.
Баяндамабыздын экинчи бөлүгүн уланталы. Жаңагымдын бул саны баскан дагы бир маек БШК 23 мандатты бизге ыйгыр баса нааразылык акциясы токтобойт деп аталды. Маектин автору Улуттар Биримдиги саясий партиясынын төрагасы Таалайбек Сабиров. Ал өз маегинде партиясынын 2 депутаттык мандаты башка партияларга устукан катары тартылып кеткенин, бийликтин мындай чечимине шайлоочулардын кыжыры кайнап жатканын, борбордук бийликтин мындай экижүздүү саясаты абалды кескин курчутуп, элдин биримдигине доо кетирээрин, бул талаптын аткарылышы үчүн мөөнөтсүз каршылык акцияларын уланта беришээрин ак үйгө кулак кагыш кылгандыгын маалымдады. Ушул эле санга жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Шейшенбек Байзаковдун эгер акча алды деген далилдери болсо иликтешсин, камассын деген ат менен түзөтүү мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөө прокуратурасынын прокурору Адис Өмүралиевдин менин каршы болгондугума карабай Илелин райондук соту Акмат Бакиевди жатак абакка которгон деген ат менен маектерди беришти. Бүгүн окурмандарга тартууланган фабула кести Аксы трагедиясына 10 жыл деген рубриканын алдында «Өлгөндөр өлдү, аттыргандар жыргайт да я» деген темадагы макаласында ошол Акс окуясындагы күнөөкөрлөрдү дагы бир жолу элдин эсине салып, алардын тизмелерин жарыялады. Тизменин башында Аскар Акаев, Курманбек Бакиев баштаган ошол кездеги президент менен өкмөт башчысынын жан жөкөрлөрү бар. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акундун маеги Зоотбек Кудайбергенов Акаеванын тапшырмасы менен элге каршы чыккан деген ат менен жарыя болду. Анда Жалал Абад облусунун ошол кездеги прокурору Зоотбек Кудайбергенов Майрам Акаеванын тапшырмасы менен Азимбек Бекназаровду каматканын, ошол Зоотбек Кудайбергенов бүгүн дагы Жогорку Кеңеште иштеп жаткандыгын айтты. Фабуланын бүгүнкү санындагы маегинде депутат негизинен күнөөнү жаза аткаруу мамлекеттик кызматына, анын жетекчиси генерал Байзаковго койду. Бир катар суроолуу жүйөлөрдү мисалга тартты. Ал ошондой эле Акмат Бакиевдин ишин кароону Жалал Абадтан Бишкекке алдыртышканын эске салуу менен, бир кызыгы ошо облуста коюлган 5 бирени боюнча деле ал 15 жылдан кем эмес эркинен ажыратылмагын, бирок булар аны Бишкекке алдырып келип, биринчи СИЗОго камап коюп, ар бир олтурган күнүн үч күнгө тети деп эсептеттирип, анан 7 жылга кесип, андан ары колонияга, андан ары ооруканага которуп жүрүп олтуруп качыртып жибергенин кеп кылды. Жанар ушуну менен бүгүнкү жума күнкү гезиттерге баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кыргыз гезиттеринин кесиптешим Шайлообек Дүйшөев баратып чыкты. Урматтуу угарман, сиз бүгүнкү азаттыктын таңкы берүүлөрүн уга албай калсаңыз кайгырбаңыз. Үн алгыда жаңырган бардык баян макалалар биздин интернеттеги сайтыбызда да жайгашкан. Анын дареги азаттык чекитке же, андан сырткары сиз биздин коомдук телеканал менен биргеликте ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс сыяктуу жаштар программасын ар дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү көрүп турсаңыз болот. Азаттыктын түшкү уктуруусу туура саат 1:00 чыгат. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Thank you.